Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі друзі, минулого разу ми розпочали вивчення послання до Ефесян святого апостола Павла. Ми розглянули вступну частину до цього послання, а тепер переходимо до детального його вивчення. Послання до Ефесян починається доктринальною частиною, у якій розповідається про небесне покликання церкви. У першому вірші цього послання апостол Павло представляється церкві і вітається з нею. Читаємо. «Павло, апостол Ісуса Христа з волі Божої, святим у Ефесі і вірним у Христі Ісусі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа». Це найкоротший з усіх вступів апостола Павла до його послань. Він такий короткий тому, що, щиро кажучи, хоч це послання було адресоване Ефеській церкві, але воно стосувалося усіх церков. У деяких копіях цього листа слово «ен-Ефесо» взагалі випущені. Їх там просто немає. Вочевидь, послання до ефесян адресувалося всім. Можливо, саме про це послання казав Павло, коли радив колосянам прочитати його листа до Лаодікійської церкви. Іншими словами, то був циркулярний лист для всіх церков, що існували у ті дні. Павло звертається тут не до місцевої церкви, а скоріше до церкви взагалі, тобто до невидимого тіла віруючих. Павло – апостол Ісуса Христа – слід замінити на Павло апостол Христа Ісуса. Сподіваюся, вам не здається, що я займаюсь дрібницями. Але у всьому цьому посланні і у багатьох інших місцях слід писати «Христос Ісус», а не «Ісус Христос». Слово «Христос» – це його титул, звання. Це те, ким він є. Ти Христос, Син Бога Живого. Ісус – то було його людське ім'я. Павло міг сказати, що ми не знаємо його за плоттю. Павло не знав Ісуса, що 3 роки ніс своє служіння. Для нього він був скоріше прославленим Христом, якого він зустрів на шляху в Дамаск. Далі Павло каже, «Я є апостол». Що є апостол? Це найвища посада, яка коли-небудь існувала в церкві. Жодна людина сьогодні не є апостолом з тієї простої причини, що жодна людина не задовольняє вимог до апостола. Ось ці вимоги. Перше. Апостоли отримували посвячення на це високе звання з уст самого Господа Ісуса Христа. Павло не сам присвоїв собі це звання. Він писав, «Павло обраний не людьми і не через людину, а Ісусом Христом і Богом Отцем, який воскресив Ісуса з мертвих». Галатам 1.1. З цієї причини я вважаю, що Павло зайняв місце Іуди. Апостоли вибрали Матвія, але я ніде у Біблії не знаходжу підтвердження тому, що Ісус Христос зробив Матвія апостолом. Вочевидь, всі апостоли дістали підтвердження свого апостольства з уст Господа Ісуса Христа. Друге. Апостоли бачили Спасителя після Його воскресіння. Павло задовольнив цю вимогу. Третє. Апостоли мали особливе натхнення. Вони написали книги Нового Завіту. Безумовно, Павло задовольняв цю вимогу більше, ніж будь-хто інший з апостолів. Четверте. Вони мали надприродну владу. Знаком їхньої надприродної влади була здібність творити чудеса. Я не вірю в те, що і сьогодні є люди, наділені цією владою. Проте раніше це було ознакою апостола. Іоанн писав у кінці 1-го сторіччя. «Коли хто приходить до вас і не приносить цього вчення, того не приймайте в дім і не вітайте його». На той час ознакою апостола була вже не здатність творити чудеса, а проповідування правильної доктрини. І шосте. Вони мали повноваження засновувати церкви. Павло повністю відповідав усім вимогам до апостола. Павло – апостол Ісуса Христа з волі Божої. Апостольство Павла спиралося на волю Божу, а не на особисті амбіції чи людську волю, чи прохання церкви. Він писав Галатам: «Але коли Бог, який вибрав мене від утроби матері моєї і покликав з ласки своєї, благоволив відкрити сина свого в мені, щоб я проповідував його між язичниками, я тоді не став радитися ні з тілом, ні з кров'ю». Павло писав до Тимофія: «Я дякую тому, хто зміцнив мене, Ісусу Христу, Господу нашому, що визнав мене вірним і поставив мене на служіння. Мене, що раніше був богозневажником і гонителем, і кривдником, але був помилуваний, бо чинив це в незнанні і в невір'ї». Павло постійно посилався на волю Божу як основу свого апостольства. Ви можете перевірити це, прочитавши у першому посланні Коринтянам 1.1, у другому посланні Коринтянам 1.1, Колосянам 1.1, 2 Тимофія 1.1. Павло говорить про своє апостольство як вияв волі Божої у всіх вказаних місцях. Святим в Ефесі. Слово «святий» – «хаіос», що означає «освячений», «відокремлений». Спершу значення цього слова було «відібраний», «відокремлений від інших людей Богом», щоб бути використаним для Божої мети, той, що належить Богові. Посуд Скинії називався святим посудом. Чому? Тому що цей посуд був особливо гарним і вишуканим? Ні. Я гадаю, той посуд був увесь побитий і обдертий після довгої подорожі пустелею. Посуд називали святим, тому що він використовувався для служіння Богові. Святий, друже мій, це той, хто повірив у Христа і був відібраний Богом для використання ним. Є в наш час люди, яких ми називаємо святими, хоч Бог і не використовує їх. Це їхня вина. Вони відібрані Богом для служіння йому. Святі повинні жити у святості, це правда. Але вони святі не з-за того, що роблять святі вчинки. Вони святі з-за свого положення в Христі. Вони належать йому і використовуються ним. В Ефесі. Ми вже говорили про ці слова. Замість слова «Ефес» ви можете підставити назву міста, в якому ви живете. Я міг би сказати, наприклад, в Києві. І вірним у Христі Ісусі. Мова йде про віруючих. Віруючі і святі – це одне й те ж саме. Святий повинен жити свято, а віруючий повинен бути вірним. Віруючий – це той, хто повірив у Христа, а святий – це те ж саме. Термін «святий» – це християнин з точки зору Бога. Віруючий – це християнин з точки зору людини. У Христі Ісусі – це найпрекрасніше з усіх слів. Так багато буде сказано про них у цьому писанні, що я дозволю собі зупинитися на них трошки детальніше. Для мене найважливіше слово в Новому Завіті – це оцей маленький прийменник «у». Теологи пропонують нам багато різних пояснень, що значить отримати спасіння. Як можна визначити спасіння? Є такі слова, як викуплення, виправдання, примирення, умилостивлення, викуплення через жертву Христа. Все це – прекрасні, чудові слова. Але кожне з них дає нам тільки один з аспектів спасіння. Що насправді означає «мати спасіння»? Воно означає «бути у Христі». Ми безповоротно і органічно приєднуємося до Христа через хрещення Духом Святим. Ми приєднуємося також до тіла віруючих. Писання говорить: «А хто поєднується з Господом, той є один дух з ним». 1 Коринтянам 6:17. Ми належимо йому. Що може бути прекраснішим за це? Як читаємо: «Отже, нема тепер ніякого осудження тим, котрі в Христі Ісусі». Чи можете ви уявити собі щось краще? Перебувати в Ісусі Христі – ось велика радість спасіння. Доктор Чейфер виявив, що слово «в» зустрічається в Новому Завіті 130 разів. Господь наш Ісус Христос сказав: «Ви у мені, і я в вас». Як прекрасно! Ми у Христі. Я не можу пояснити цього. Це надто глибоко. Можливо, аналогії допоможуть нам зрозуміти. Птах у повітрі, і повітря у птасі, риба у воді, і вода в рибі, залізо у вогні, і вогонь у залізі, віруючий у Христі, і Христос у віруючому. Ми приєднані до Нього. Голова є тіло, і тіло не може існувати без голови. Моє тіло не може рухатися, якщо голова його не направляє. Церква – тіло Христове. Вона перебуває у Христі, котрий є голова цього тіла. Всі істини, які відкриваються нам у посланні до Ефесян, обертаються навколо цього факту. Приділіть увагу старанному вивченню цього послання. Я твердо переконаний, що разом з посланням до римлян, першим та другим коринтянам та галатів, послання до Ефесян повинно вважатися найбільш важливим серед усіх послань. Я відчуваю, що ці послання, як ніяка інша частина писання, є для нас хвилюючими, особистими, живими і актуальними. Це великі доктринальні послання. Коли Бог сказав Ісусу Навіну «Встань і перейди Йордан», я знаю, що Він звертається не до мене. Він дає вказівки Ісусу Навіну. Але ці слова можуть бути застосовані і в моєму власному житті. Послання до Ефесян – це книга Ісуса Навіна Нового Завіту. І вона безпосередньо, особисто звертається до мене. Далі читаємо «Благодать вам». Слово «благодать» було частиною вітання язичницького світу у дні Павла. По-грецьки це слово звучало «харіс». Якось я йшов вулицями Афін з моїм грецьким товаришем, який працює місіонером. Він вітався з кількома людьми, які зустрічалися нам на дорозі, і я сказав йому, «Мені здається, ти вітаєш їх словом «харіс». Він засміявся і сказав, «Ну, щось схоже». Вочевидь, це слово й сьогодні звучить як вітання. І мир. Віруючі люди вітали один одного словом «мир». Ви часто почуєте це слово в Єрусалимі – «шалом». Павло бере ці два слова, які були традиційними словами вітання в ті дні, і надає їм чудового, дивовижного значення, піднімаючи їх на незнану досі висоту. Бог спасає нас через свою благодать. Ви повинні познати благодать Божу, перш ніж на вас зійде мир Божий. Павло завжди вживає ці слова у певному порядку. Спершу благодать, а потім мир. Перш ніж відчути мир, ви повинні мати благодать. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлянам 5:1. Сьогодні ми чуємо слово «мир» на кожному перехресті. Як правило, мається на увазі мир у якійсь частині земної кулі, чи мир у всьому світі. Але мир ніколи не пізнає, що таке справжній мир, поки не пізнає благодаті Божої. Цікаво те, що ніхто не говорить про світову благодать. Ми часто чуємо слова «любов», «мир». Вони знайомі нам, і всі знають, що ці слова взяті з Біблії. Але дуже часто їх вживають не в тому значенні, у якому вони вжиті в Писанні. Мир означає мир з Богом, коли ваші гріхи прощені. Наші гріхи ніколи не простяться нам, поки ми не взнаємо про благодать Божу. Від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благодать і мир від Бога, Отця нашого. Власне кажучи, Він стає нашим Отцем тоді, коли ми на своєму власному досвіді відчуємо благодать Божу і відновимося Духом Божим. Благодать і мир ідуть також від Господа нашого Ісуса Христа. Чому Павло не говорить про те, що мир і благодать йдуть також від Духа Святого? Чи Павло не вірив у Трійцю? Звичайно, вірив, але Дух Святий на той час вже перебував у віруючих Ефесу. Господь Ісус Христос вже сидів по правицю Отця на небесах. Ми не повинні забувати про цей невеличкий урок географії, коли вивчатимемо Біблію. Багато людей плутаються в теології від незнання географії. Коли ми уяснимо собі географію, це дуже допоможе нам нашій теології. Тепер ми підійшли до другої основної частини першої глави. Вона починається із надзвичайно прекрасного вірша. Читаємо третій вірш із першої глави, послання до Ефесян. «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням у небесах». У цьому абзаці є щось дуже важливе для нас. Господь благословив нас. Ми хвалимо Його устами своїми тому, що Він перше благословив нас. Наше благословіння – не тільки проголошення. Його благословіння – це вчинки. Ми оголошуємо Його благословенним. Він робить нас благословенними. Слово «благословенний» означає «щасливий», «радісний». Бог радіє. Він щасливий, тому що ми маємо шлях до спасіння, і Він може благословити нас. Тут сказано, що Він благословив нас. Мені важко уявити щось прекрасніше. Він говорить тут не про щось таке, що ми отримаємо на небесах, коли потрапимо туди, а про щось таке, що ми можемо мати вже сьогодні. Хтось одного разу запитав мене, чи отримали ви друге благословіння? Друге благословіння? Друже, я отримав їх тисячі. Я мав не тільки друге благословіння, а тисячі благословінь. Він благословив нас. І Він зробив це у Христі. Благословив нас у Христі, у небесах. Бог благословляє нас духовними благословеннями у небесах. Я не знаю точно, де знаходяться небеса. Але я точно знаю, де знаходиться Ісус Христос. Він по правицю Бога Отця. Тут сказано, що всі ці благословіння ми отримуємо в Христі. Нам треба уважно поставитись до цих слів. Тут не сказано, що ми отримуємо ці благословіння з Христом. Хоч дехто розуміє ці слова саме так. Ось у цю саму хвилину ми з вами по праву руку Бога Отця з Христом, тобто у Христі. Коли хтось запитує мене, чи потрапите ви на небеса одного дня, у мене немає ніяких сумнівів. Більшість людей відповідають, сподіваюся, що так. Дозвольте сказати вам ось що. Ви уже на небесах, бо ви перебуваєте у Христі. Бог благословив нас у Христі на небесах. Ви перебуваєте на небесах незалежно від того, у якій точці земної кулі ви знаходитеся. Можливо, не всі ваші вчинки достойні похвали. Але якщо ви дитя Боже, ви вже перебуваєте у Христі. Дехто навіть неправильно розуміє мене щодо цього. Якось я виступав з проповіддю про послання до Ефесян на конференції. У кінці моєї проповіді один брат став молитися. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що цього ранку ми перебували на небесах з Христом. Він зовсім не зрозумів те, про що я говорив. Для того, щоб перебувати на небесах, нам зовсім не обов'язково приходити на біблійне заняття, хоча це дуже важливо для нас. Зовсім не обов'язково, щоб у цю мить наші серця насолоджувалися великими духовними істинами. Ви на небесах у Христі, навіть якщо ви сидите дома або в якомусь іншому місці. Кожен, хто перебуває у Христі, знаходиться разом з Ним на небесах. Це Його дар для всіх нас. Далі Павло пише, «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Ми хвалимо Його. Чому? Тому що Він благословив нас. Він благословив нас усіма духовними благословіннями. Друже мій, чи замислювався ти коли-небудь над тим, що ми маємо у Христі? Христос став для нас виправданням і освяченням. Важко вигадати щось краще, правда? Коли ви приходите до Христа, ви маєте в ньому все. Не намагайтеся переконати мене, що мені треба почекати деякий час, поки Дух Святий не дасть мені якийсь особливий дар, наприклад, хрещення. Я маю все у Христі. Коли ви кажете, що я не маю всього у Христі, ви говорите, що Христос не благословіння. Я отримав все, коли прийшов до Нього. Отож, друже, прийти до Нього сьогодні, якщо Господь ще не ввійшов у твоє серце. І ти будеш благословенний на віки вічні. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!